Blaðsíða 25 Umræður og verkefni 1. Hvernig hefur ljóðmælandin kynst landinu? 2. Hver er hugblær ljóðsins? 3. Veltið fyrir ykkur framsetningu ljóðsins. Hvort finnst ykkur þetta vera ljóð eða saga? Hvar eru mörkin dregin? Eru mörk? 4. Hvers vegna heitir ljóðið Laugavegur? 5. Hver er afstaða ykkar gagnvart landinu og náttúruperlunum? Hverju virðast Íslendingar vera stoltastir af varðandi land og þjóð? 6. Teljið þið að náttúra landsins hafi mótað ykkur á einhvern hátt?